ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ድሮ ንናይ ዓለም ሐቆፍ ማዓልት ስደተኛታትን ተመዛበልትን 2013 ዓመተ ምህረት ከመሐላልፎ ዝኾነ ወግዓዊ መልእኽቲ መሰረት ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓልዮ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል አንቶኒዮ ቬልዮ ትማሊ አብ ናይ ቅድስት መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ብዝሓቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ክመሓላለፎ ዝኾነ ወግዓዊ መልእኽቲ ትሕዝቶ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ዜጋታቱ መንነት ንምክልኻል ዘለዎ መሰል ስደተኛታት ንምስጓግ መሰል ኣለዎ ማለት ከም ዘይኮነ ዘነፅር ዓሚቑ ኣብ ሰብኣውነት ዘማእከለ እዩ ምስ በሉ ብዛዕባ ዋሕዚ ሕጋዊ ስደተኛታት ኣመለኻኽታ ቅድስቲ መንበር እንታይ ይመስል ዝብል ካብ ሓደ ጋዜጤና ንዝቐረበሎም ሕቶን ክምልሱ ስደት ምትብባዕን ዘይምትብባዕን ኣይኮነን እቲ ሕቶ እቲ ዘገድስ ንስደት ዝዳርግ ሕቶ መሰረታዊ ፍታሕ መሃብ ወይ ድማ ምርካብ እዩ ናይ ቤተ ክርስትያን ፀዋዕታ ነዚ እዩ ዘቃልሕ ስለዚ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ስደተኛ ናይ ምስጓግ መሰል የብሉን ክበሃልን ከሎ ኩለን ሃገራት ናብ ሃገረን ከኣቱ ዝደሊ ስደተኛ የተባባዕ ማለት ኣይኮነን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ባህላዊ መንነት ናይ ሓባር ጥቕምን ናይ ዜጋታት ሕቶ ዝከላኸል ሃገራዊ ስርዓትን ሕግን ኣሎ እዚ ማለት ግን ስደተኛ ናይ ምስጓግ መሰል ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኢሎም ብፁዕ ካርዲናል ቬልዮ ቤተ ክርስቲያን ብሰብኣዊ መዳይ ንስደተኛታት እተቕርቦ ደገፍን ህንፀትን ኣመልኪቶም እዚ ድማ ሃይማኖታዊ ኩርናዕ ናይ ስደት መሰረት ዘለዎ ከም ዝኾነን ስደተኛ ዝተፈላለዩ ልዑል ኣድላይነት ብተስፋ ተሓንጊጡ ዝንቀሳቐስ ግኡዝ ኣካል ጥራሕ ዘይኮነስ እምነት ዝተሓንገጠ ነፍሲ እውን እዩ ቢሎም እምነት ኣብ ምንቅስቓስ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ስደተኛታት እምነት ሃይማኖታ ማእኪሉ ኣብ ሩስያን ኡክራይን ጀርመን ፈረንሳ ዓባይ ብሪጣንያ ስፔይን ኣብ ስዑዲ ዓረብን ህንድን ዝርከቡ ስደተኛታት ብዝምልከት ዝቐረበ ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ጸብጻብ ጠቒሶም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ዝተኣንገዱ 43 ሚልዮን ስደተኛታት እቶም 32 ሚልዮን ክርስትያን መብዛሕትኦም ድማ ሜክሲካውያን ከም ዝኾኑ ገሊፆም እዚ ድማ እቲ ስደተኛ ዘለዎ ዕቑር ሃይማኖታዊ ሃብቱን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘእንግዶ ሃገር ዝርከብ ማሕበረሰብ ክርስትያን ዘንብሮ ትፅቢታቱ ዘነፅር እዩ ምስ በሉ ስለዚ ናይ ስደተኛ ሃይማኖታዊ ጎድኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ስደተኛ ኣብ ዝተኣንገደሉ ሃገር ምስ ዘእንግዶ ሃገር ተፈላልዩ ንተዋሂዱን ክነብር ኣብ ዝብል ፃዕሪ ቤተ ክርስትያን እተበርክቶ ኣገልግሎት ልዑል እዩ እዚ ድማ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዘማዕከለ ኮይኑ ናይ ስደተኛ ባህሉን ኣብ ናይ ኩላዊ ሰላም ኣበርክቶኡን ስደተኛ ቤተ ክርስትያናውን ልኡኻውነትን ክስተት ዘለዎ ብምዃኑ ኣብ ዘተን ማሕበራዊ ምንፅፃርን ከምኡ እውን ንሃይማኖታውን ንናይ ኣብያተ ክርስትያን ዘተዓበይ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዝሕብር እዩ ምስ በሉ 740 ሚልዮን ዝግመቱ ብምክንያት ድኽነት ዝተሰዱ ከም ዝኾኑ ዓለም ሓቆፍ ናይ ስደተኛታት ሓልዮ ማሕበር ኣብ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ዝሃቦ ጸብጻብ ከም ዘረጋግጾ ምስ ሓበሩ ቀጺሎም ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓልዮ ቤት ምክሪ ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ጆሴፍ ካላዚ ፓራምቢል ብወገኖም ተመዛበልትን ናይ ፖለቲካ ስደተኛታትን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ማእኪሎም መግለጽን ክህቡ ህሉ ኩነታት ሶርያን ማልን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ጠቒሶም ኣብተን ሃገራት ናይ ዘሎ ውጥረት ግዳይ 80 ካብ 100 ተራ ዜጋ ከም ዝኾነን መብዛሕትኡ ኣብ ጉዕዞ ስደት ሞትን ምብትታን ኣባይቲ ስድራን ዘጋጥሞ ከም ዝኾነን እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነት ዝምስክሮ እዩ ምስ በሉ ኣብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ፖለቲካ ዕቑባ ሕቶ ምቕራብ ዓብ ሽግር ኮይኑ ከም ዘሎን እዚ ድማ ነቶም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ስደተኛታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንዘንቀሳቀሱ ናይ ገበን ጉጅለታት ዝተባብዕ ኮይኑ ከም ዘሎን ብዙሓት ስደተኛታት ግዳይ ናይዞም ናይ ገበን ጉጅለታት ኮይኖም ከም ዝተረፉ ዝረአይ ዘሎ ናይ ብዙሓት ስደተኛታት ተመክሮ እዩ ምስ በሉ መግቢ ክንክን ጥዕናን ስራሕን ናይ ምርካብ ከምኡ እውን ናይ ምንቅስቃስ መሰሊ ዝብሉ መባእታዊ ረቑሒታት ብኩለን ሃገራት ክኽበር ከም ዘለዎን ማንም ዘ ዜጋ ከመሆን ስደተኛ እዚ ሰብአዊ ረቃሕታት ክኽበረሉ ከምዘለዎ ክገልጹ ኩሉ ኣብ ሓልዮትን ክንክን ስደተኛታት ክዋሳእ ከምዘለዎን ስደተኛ ወትሩ ኣብ ስደት ዝነብር መታን ኮይኑ ከይተርፍ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብ ቤቱ ከምዘሎ ንኽስምዖ ናይ ኩሉ ምትሕብባር የድሊ ኢሎም።